Dilom 7:3, Laparakobs Radio თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე. Radio Palitris სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები Nino Gelashvili და ვიწყებ ამბებით სულ რაღაც ერთ საათში თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყება სასამართლოს ხდომა, რომელიც შეეხება მიხელ სააკაშვილისთვის სასჯელის გაუქმების საკითხს. ამ შუამდგომლობით მიმართა დაცვის მხარემ სასამართლოს. წინასწარი ინფორმაციით არის მოლოდინი, რომ მიხელ სააკაშვილი პროცესს ჩაერთვება დისტანციურ რეჟიმში. იგეგმება მოწმეების, მათ შორის ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელის მარიამ ჯიშკარიანის დაკითხვა სასამართლო პროცესზე და ცხადია, ამ ყველაფრის მიმართ იქნება ყურადღება. ყურადღება არის საერთაშორისო პარტნიორებისგანაც. გუშინ ევროპარლამენტში სხვადასხვა ფორმატში იყო მსჯელობა და შეფასებები სწორედ მიხელ სააკაშვილის პატიმრობისა და მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის შესახებ. მიხელ სააკაშვილის ოჯახის წევრებს მოუსმინეს გუშინ ევროპარლამენტარებმა, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებმა. მოგვიანებით ანა ფოტიგამ დაწერა, მიხელ სააკაშვილის ციხეში სიკვდილით მხოლოდ პუტინი იხეირებს, დამაზიანებელი იქნება მთელი ქვეყნისთვის და მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვისო. დღეს საქართველოს რეზოლუციას უყრიან კენჭს ევროპარლამენტში და ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს მიუბრუნდები მე სულ ცოტა ხანში, ისევ მას შემდეგ, რაც უკრაინის ამბებზე გეტყვით. მანამდე მიხელ სააკაშვილის თემაზე კვლავ იუსტიციის მინისტრმა გუშინ რუსთავ იორზე გააკეთა განცხადებები და ასეთი რამაც განაცხადა რატი ბრეგაძემ: თუ არ შეწყდება ეს სიმულაციური ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს სასამართლოზე ზეწოლას პირდაპირ ვიტყვი იმისთვის, რომ მოპოვებული იყოს თავისუფლება სამართლებრივი გზების გარეშე და განხორციელდეს კონსტიტუციით აკრძალული ქმედება, ამ მიზნით ჩვენ იძულებული გავხდებით ამ ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე გავასაჯაროთ გარკვეული კადრები იმ შემთხვევაში, თუ არ შეწყდება ეს სიმულაციური მოქმედებები, რაც შემდგომ საზოგადოებას ნათლად დაანახავს იმ ყველაფერს, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთო. ეს არის ტექსტი მისი კომენტარისა, რომელიც მან რუსთავ იორისთვის ინტერვიუს დროს გააკეთა. და უკრაინის შესახებ ამბები: შტატების მთავრობა ასრულებს მზადებას უკრაინისთვის პატრიოტის ტიპის საზენიტო სისტემების გასაგზავნად. CNN-ის თანახმად გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირაშივე გამოცხადდება. გეგმა უნდა დაამტკიცოს თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა და ხელმოსაწერად გაუგზავნოს პრეზიდენტ ბაიდენს. ეს სისტემა ჩათვლილია მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტიან შორი მანძილის იარაღად საჰაერო სივრცის დასაცავად და ამხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ითხოვდა მას. უკრაინა კარგახანია, ჯერჯერობით უცნობია რამდენ ერთეულს გადასცემენ უკრაინას პატრიოტის სისტემისა, თუმცა ცნობილია, რომ ერთი პატრიოტის ბატარეა, როგორც წესი, შედგება რადარისგან, სამეთაურო ნაწილისგან, დამხმარე აღჭურვილობის და რვამდე გამშვებისგან, რომლებიც თითოეული 4 რაკეტითაა აღჭურვილი. მოსალოდნელია, რომ გეგმის შეთანხმების შემდეგ სისტემების მიწოდება მოხდება უმოკლეს ვადაში უკრაინისთვის. უკრაინელ სამხედროებს მათ გამოყენებაში გერმანიაში გაწვრთნიან შტატების სამხედრო ბაზაზე და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იქნება უკრაინისთვის ამ სისტემების გამოყენება. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი აცხადებს: რასაკვირველია, გახსოვთ ალბათ ზელენსკის მოწოდება რუსეთისადმი, რომ აგერ ამშობისთვის შეგიძლიათ ჯარები გაიყვანოთ, რომ დაამტკიცოთ, რომ შეგიძლიათ სხვა რამის გაკეთება გარდა აგრესიისაო. დანილოვი აცხადებს: რასაკვირველია, საშობაოდ შესაძლებელია მოხდეს რაღაც სასწაულები, თუმცა ეს სამწუხაროდ რუსეთს არ ეხება, გვესმის, რომ არსაწავლენ. იმის გათვალისწინებით, რასაც უკრაინის სამხედრო ძალები, პრეზიდენტი, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭო აკეთებენ, ჩვენ ვაიძულებთ მტერს დატოვოს ჩვენი მთელი ტერიტორია, ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისად ყირიმის ჩათვლითო, აცხადებს დანილოვი. გუშინ უცხოელი ჟურნალისტებისთვის გააკეთა განცხადებები უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ, რომელიც კლავაც შეხოდა დღე არ გავა უკვე ბოლო პერიოდში, ხომ, რაც ხვდებით ამ ეთერებში, დღე არ გავა უკრაინამ, უკრაინის ლიდერმა თუ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა არ ახსენონ ზელენსკის მშვიდობის ფორმულა, 10-პუნქტიანი ფორმულა, და ამაზე გაამახვილა გუშინ მათ შორის ყურადღება ასევე დმიტრო კულებამ. Man ასევე განაცხადა დრო და დრო რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ ფუჭ განცხადებებს, რომ თითქოს დამზად არიან მოლაპარაკებებისთვის. Არავინ უნდა გაბრიყდეს, რუსეთს არ შეუცვლია თავისი ულტიმატუმები და მას კვლავაც სურს მთელი უკრაინის ტერიტორიის დაპყრობა. Მათ დღეს სურთ არა მშვიდობა, არამედ აგრესიის დაპაუზება, რომ მოგვიანებით ის განაახლონ. Ჩვენ ამ თამაშში არ შევალთ. Არავის უნდა მშვიდობა ისე როგორც უკრაინას, მაგრამ ჩვენ გვინდა ნამდვილი მშვიდობა, სამართლიანი მშვიდობა, ხანგრძლივი მშვიდობა და არა მორიგი დაყოვნებული, გადადებული ომი. Არც ერთი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორია დაინტერესებული გაჭიანურებულ ან გაყინულ კონფლიქტში, ამიტომაც წარმოადგინა უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მშვიდობის ათნაბიჯიანი ფორმულა. ეს არის გზა რუსეთის აგრესიის დასრულებისკენ, მშვიდობის აღდგენისა და საერთაშორისო სამართლის დაცვის აღდგენისკენ. დმიტრო კულება აცხადებს, რომ მშვიდობის ეს ფორმულა არის უნივერსალური და შესაძლებელია გამოადგეს ნებისმიერ ქვეყანას და რომ უკრაინა გეგმავს მშვიდობის გლობალურ ფორმულაზე სამიტის ორგანიზებას. Ფიქრობ, რუსეთის უნარი განახორციელოს დიდი შეტევა შესაძლოა აღდგეს სადღაც იანვრის ბოლოს თებერვალში, თუმცა ეს არის რის გაკეთებასაც ცდილობენ რუსები და რის თავიდან აცილებასაც ცდილობთ ჩვენო, განაცხადა კულებამ. ანუ არ ვამბობ, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, თუმცა საუკეთესო შემთხვევაში მობილიზაციის გათვალისწინებით გაწვევისა, რომელიც გამოაცხადეს ახალი წვევანდელების მობილიზაციის და ქვეყანაში მათი მძიმე შეიარაღების გადაადგილების გათვალისწინებით, ისინი ნამდვილად ინარჩუნებენ იმეც, რომ შეძლებენ ჩვენი თავდაცვის გარღვევას და უკრაინის სიღრმეში წინსვლასო, აცხადებს დმიტრო კულება. ვოლოდიმირ ზელენსკი საუბრა გუშინ შარლ მიშელს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. მადლობა გადაუხადა მას 15 დეკემბრის, ანუ ხვალინდელ ევროპული საბჭოს შეხვედრაზე სიტყვით გამოსასვლელად მიპატიჟებისთვის. ხვალინდელი შეხვედრა ევროპული საბჭოს მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოსთვისაც და მალევე გეტყვით რატომაც. ვიმსჯელეთ ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების როლზე მშვიდობის ფორმულის განხორციელებაში, აქაც იყო საუბარი ამაზე. მადლიერები ვართ ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის 2 მილიარდი ევროთი გაზრდისთვის და ახალი 18 მილიარდი ევროს ფინანსური პროგრამისთვისო, აცხადებს ზელენსკი. ხაზი გამოსვი სანქციების მეცხრე პაკეტის სწრაფად დამტკიცების საჭიროება. შარლ მიშელს მიმოწოდა ინფორმაცია ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებაზეო. ვიდრე ევროკავშირს მიუბრუნდები, ორიოდე სიტყვა ყარაბაღის გარშემო დაძაბულობის თაობაზე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ლაჩინის დერეფანში შექმნილი ვითარება სამშაბათს განიხილა უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე. მთიანი ყარაბაღის და სომხეთის დამაკავშირებელი ლაჩინის დერეფნის გახსნის თხოვნით მიმართა არაღიარებული რეგიონის უშიშროების საბჭომ რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობას. ამის შესახებ რეგიონის მართველის პრესამსახური იტყობინება. დეიურე, აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის მართველი ოფისი, აცხადებს, რომ დერეფნის შეუფერხებელი მუშაობა შეთანხმებულია 2020 წლის ნოემბრის სამხრივი განცხადებით და რომ მისი ჩაკეტვა ჰუმანიტარული კატასტროფა იქნება რეგიონისთვის. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ გზა გადაკეტეს ეკოლოგებმა, აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებსაც არ სურთ, რომ მოხდეს ბუნებრივი წიაღისეულის მოპოვება იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელსაც ბაქო ვერ აკონტროლებს. სომხეთსა და მთიან ყარაბაღში თვლიან, რომ საპროტესტო გამოსვლას აკონტროლებს აზერბაიჯანის ხელისუფლება. ინტერფაქსის თანახმად რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებას აწარმოებს აზერბაიჯანის მთავრობასთან ავტომაგისტრალზე მოძრაობის აღდგენის მიზნით. ევროკავშირის საბჭოს ხდომა გაიმართა გუშინ, რომელზეც დამტკიცდა პროექტი ევროპული საბჭოს დასკვნებისა, გაფართოებისა და სტაბილიზაციაზე და ასოცირების პროცესზე. ეს პროექტი უკვე ევროპულმა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს ხვალინდელ შეკრებაზე და რა წერია აქ საქართველოს შესახებ ამ დოკუმენტის პროექტში. საბჭო იხსენებს ევროპული საბჭოს 2022 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილების ისტორიულ მნიშვნელობას, რომლითაც აღიარა ევროპული პერსპექტივა და კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭა უკრაინასა და მოლდოვას. ევროპულმა საბჭომ აგრეთვე აღიარა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და დაადასტურა მზადყოფნა, მიანიჭოს მას კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მას შემდეგ, რაც ის შეასრულებს ევროკომისიის თვალსაზრისში დასახელებულ პრიორიტეტებს. არის ასევე მეხუთე პუნქტში ჩანაწერი უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს, მათი მოქალაქეების მომავალი ევროკავშირშია. ასევე ევროკავშირის საბჭო, რომელიც განსხვავდება უბრალოდ გეტყვით ევროპული საბჭოსგან, ვინც მაინცა და მაინც კარგად იცნობთ ამ სტრუქტურას, ევროპულ საქმეთა მინისტრების შეკრება იყო გუშინ ევროკავშირის საბჭო მინისტრთა სხვადასხვა შემადგენლობით საკითხის და ხასიათის მიხედვით იკრიბება და იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებებს. ევროკავშირის საბჭო და უკვე შემდეგ ევროპული საბჭო დაამტკიცებს უკვე ხვალ ამ დოკუმენტს. ევროკავშირის საბჭო ცნობს საქართველოს მიერ რეფორმების პროცესში გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, როგორც აღინიშნა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების მეშვიდე საბჭოზე 2022 წლის სექტემბერში. საბჭო მოუწოდებს საქართველოს განაგრძოს რეფორმები და სრულად შეასრულოს წევრობაზე მის განაცხადზე ევროკომისიის თვალსაზრისში დასახელებული პრიორიტეტები იმისთვის, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. საბჭო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოსთან ევროკავშირის სექტორული თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის გაფართოებული განხორციელების საფუძველზე. საბჭო იმეორებს, რომ ევროკომისიისგან მოელის შესაბამისი შეფასებების ვადებს, რაც შეეხება მიაქციათ ყურადღება, ევროკომისიისგან მოელის შესაბამისი ქვეყნების წევრობაზე განაცხადებზე, ევროკომისიის თვალსაზრისებში განსაზღვრული პირობების შესრულებაზე ანგარიშს, როგორც გაფართოების რეგულარული პაკეტის ნაწილს 2023 წელს. ამ მრავალმხრივი ანგარიშის მიმართ წინასწარი განწყობების გარეშე ევროკავშირის საბჭო ცნობად იღებს ევროკომისიის განზრახვას 2023 წლის გაზაფხულზე განახლებული ანგარიშის წარმოდგენის შესახებ. ამავე ვრცელ დოკუმენტში, რომელიც გუშინ ევროკავშირის საბჭომ, ესე ვთქვათ, რომელსაც დაუჭირა მხარი, სწორედ არის გადაწყვეტილება ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ და ამ სტატუსის მინიჭება ასევე გეტყვით ეფუძნება ევროკომისიის 2022 წლის 12 ოქტომბრის რეკომენდაციების ფონზე. სწორედ ამ შეფასებებს, ამ დასკვნების შესაბამისად, ამ შეფასებებს იღებენ მხედველობაში ევროკავშირის ლიდერები და ამის შესაბამისად მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამის გარეშე არ ხდება, რომ იტყვიან სასწაულები. კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი რამ ხდება, მე დღეს ვაგრძელებ ცხადია რონდელის სოფლიო რადარით, რადარის ფორმატში. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ამ რუბრიკის ავტორი, გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმარს, არ ვუწოდებ ცხადია, თანა წამყვანი ჩვენი დღევანდელი ეთერის, დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები.
და ისეთი კვირა იყო რაღაც დატვირთული, მრავალმხრივი, მე ვერ გავწვდი ბოლომდე, უნდა გითხრა და ველოდი მოუთმენლად ოთხ შაბათს.
კი, კვირა გრძელდება ასე.
და რაც არის ხო ბოდიში, ბაპატია, ორი ქართველი მეომრის დაღუპვის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია ბახმუტში კვლავაც, ვინაობა
ცნობილია უკვე მიშა თევდორაძე და სერგო ქართველიშვილი,
დიდი მადლობა,
ეს მებრძოლები, რომლებიც დაიღუპენ უსამძიმრებ მათ ოჯახებს, მეგობრებს, თანამებრძოლებს და მთელ ქვეყანას. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო და ყოველთვის ვიტყვით იმისათვის, რომ კარგად გაიგოს სულ ყველამ, რომ ეს ადამიანები იღუპებიან საქართველოს თავისუფლებისთვის, საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, მომავლისთვის, ისევე როგორც უკრაინის სამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის და მომავლისთვის და ზოგადად ევროპაში მომავალში სიმშვიდის და უსაფრთხოებისთვის. და დიდი მადლობა მათ, ძალიან მძიმე ბრძოლები არის
ბახმუტში, შენ სამძიმარს და ხო გისმენ ბახმუტი რჩება მართლა,
ძალიან მძიმე ბრძოლები არის ბახმუტთან, ყველაზე ცხელი ადგილია მართლაც ახლა ამ წუთებშიც. კი, მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული შეტაკებები, ვაგნერს, პრიგოჟინის ვაგნერს მობილიზებული ყავს ძალიან სერიოზული კონტინგენტი, მათ შორის არიან როგორც მსჯავრდებულები, ეგრეთ წოდებული ზეკები, ისე ციხიდან მობილიზებულები, ისე არიან ასევე მართლაც კონტრაქტით დაქირავებული მებრძოლები, რომლებიც უკვე წლებია იბზვიან. აი დღეს უსმენდი ზუსტად ერთ-ერთი ექსპერტის შეფასებას, რომ იქ სოფლიოში არსებული 50,000 ვაგნერის აი ესეთი დაქირავებული მებრძოლიდან უკრაინაში მობილიზებულია. ესენი ჩამოყვანილები არიან სირიიდან, აფრიკიდან, ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებიდან, სადღაც დაახლოებით 5-10,000-მდე მებრძოლია, რომელიც გამორჩეულად უფრო უკეთესად იბრძვის ვიდრე იგივე რუსეთის რეგულარული არმია. შესაბამისად ეს ბახმუტი რაღაცა იქცა ისევ რაღაცა სიმბოლური შეტაკების ძიმე შეტაკების სიმბოლოთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს პრიგოჟინს პირობა ახმიცემული, რომ ვაგნერი და მას ეს ჭირდება შიდა ბრძოლებისთვის, პოლიტიკური ბრძოლებისთვის, რომ ის არის რეალურად ერთადერთი, ვისაც შეუძლია კონკრეტული შედეგის მიღწევა, და ბუნებრივია პუტინს ჭირდება, რაც შეიძლება სწრაფად დაახლოებით 5-ჯერ თუ 6-ჯერ დაითქვა თარიღი, როდის გათავისუფლდებოდა სრულად დონეცკი და როდის ათავისუფლდებოდა ლუჰანსკი, და ერთხელ ვერ აღასრულეს ეს მიზანი, და შესაბამისად ახლა ძალიან დიდი რესურსი არის მობილიზებული იმისათვის, რომ შეუტიონ ბახმუტს. არის მცირე ოდენი უპირატესობის ნიშნები შემოგარენში გუშინდელი ინფორმაციით, რაღაც ერთ მონაკვეთზე შეძლეს გარღვევა, მაგრამ ეს არ არის ისეთი მასშტაბური საფრთხის შემცველი. ზოგადად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვითარება ძალიან მძიმე და კრიტიკულია, მაგრამ ბახმუტში ასევე ძალიან სერიოზული კონტინგენტი არის მობილიზებული უკრაინის შეიარაღებული ძალების, და ამ მიდამოებშიც ავდიევკასთან არის განსაკუთრებული ბრძოლები, და დანარჩენ მიმართულებებზე, სოლედარის, უხლედარის მიმართულებებზე ასევე გუშინ შედარებით მაინც უფრო პოზიციური ბრძოლები იყო, იმიტომ რომ წინა დღეებში რუსეთმა დიდი დანაკარგები განიცადა ესეთი არც თუ ისე სტრატეგიულად გამართლებული ოპერაციების განხორციელებისთვის, განხორციელების მიზნით, და რომელიც წარუმატებლად დასრულდა, რადგან ფრონტით დავიწყეთ. ამიტომ გეტყვით, რომ კრემენას ლუჰანსკის ოლქში კრემენას მიმართულებით არის წინსვლა, უკვე მიუახლოვდნენ უკრაინის შეარაღებული ძალები კრემენას, უშუალოდ კრემენას თავდაცვით ზღუდეებს, და მიუახლოვდნენ მის გვერდით არსებულ ძალიან მნიშვნელოვან დასახლებას ჟიტლივკას, რომელიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მისი აღება. აქ რეალურად არის წარმატება, და რეალურად არის.
რატომ არის სტრატეგიული მნიშვნელობა?
ამ ჟიტლივკას დაკავებით უკვე კრემენაზე შესაძლებელი იქნება რეალურად ამ უფრო ფართო მასშტაბიანი და უფრო ეფექტიანი შეტევის განხორციელება. რუსეთისთვის ეს კრემენას ვატოვოს მიმართულება იმდენად სტრატეგიულია, რომ მათ ძალიან დიდი კონტინგენტი ასევე ქმედუნარიანი ძალების გადაისროლეს, და გარკვეულ მონაკვეთებზე უკვე ცოტა ზევით სვატოვესკენ თვითონ ახორციელებს ლებენ კონტრიერიშებს. თუმცა იქ არის ძალიან სერიოზული შეტაკებების და წარმატების მიღწევის მოლოდინი უკრაინელების მხრიდან. ისევ და ისევ არ ჩამოდის, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ხაზიდან შესაძლებლობა იმისა, რომ ზაპოროჟიეს მიმართულებით იყოს მასშტაბური მორიგი, აი ესეთი ხარკოვის, ლიმანის, ბალაკლიას და აქეთ ხერსონის მიმართულებით განხორციელებული ფართომასშტაბიანი კონტრშეტევები. მორიგი ასეთი შეტევა განხორციელდეს სწორედ მელიტოპოლის გასათავისუფლებლად, ზაპოროჟიეს მთლიანად გასათავისუფლებლად, რასაც ძალიან დიდი სტრატეგიული სამხედრო თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელობა ექნება. უნდა დაველოდოთ იქაც კლიმატური ცვლილებების და გამოისობით ამინდი რეალურად არ უწყობს ხელს, ვრცელდებოდა კადრები გუშინ, ნიადაგი თუ არ გაიყინება, მძიმე ტექნიკას გადაადგილება ძალიან უჭირს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც აღნიშნე შენ ამ მიმოხილვის დასაწყისში, პატრიოტის სისტემების მიწოდების თაობაზე, როგორც იქნა ეს გადაწყვეტილება, გამოცხადდეს ჯერ ჩვენ თავარია მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც ჩანს, ბევრი სხვადასხვა წყაროდან დასტურდება რომ აი მზადდება უკვე ჯეიკ სალივანმანს დაანონსა რომ მიმდინარე კვირაში გამოცხადება ახალი სამხედრო დახმარების თაობაზე. თავისთავად ეს ერთი პატრიოტი სისტემის მიწოდება ხო ძალიან მნიშვნელოვანია საჰაერო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს აი რაღაც ესეთი ეს გარღვევასავით იქნება მორიგი ამ სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი სულ რაღაცა ეს თვით შებოჭვა, როგორც გუშინ ვებინარის დროს აღნიშნა, თვით შებოჭვის დაწესებული წითელი ხაზები, როგორც ლინას ლინკევიჩუსმა ლიეტუვის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა გუშინ ჩვენთან რონდელის ფონდში გამართულ ვებინარზე.
ჩანაწერის ნახვა აქვე ვიტყუილ, ძალიან საინტერესო ვებინარი იყო, მონაწილეობდა ასევე გეგამ
გალობიშვილი,
ჩვენი ბუკა პეტრიაშვილი, ჩვენი რუბრიკის თანაწამყვანი და ავტორი, და ძალიან საინტერესო იყო და შეგიძლია ჩანაწერის ნახვა.
ძალიან ღია და ძალიან პირდაპირი იყო როგორც ყოველთვის ბატონი ლინკევიჩუსი, და მან აქ ისაუბრა იმ შეზღუდვებზე, თვით შეზღუდვის დაწესებულ წითელ ხაზებზე, ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვაზე, თუ რატომ არ მიეწოდება დროულად საკმარისი რაოდენობის მანას. ეს სხვა მიზეზიც დაასახელა, რაც ევროპაში აქტიურად ცირკულირებს ეს ინფორმაცია, რომ მარაგები იწურება, სხვისთვის მისაწოდებელი მარაგები იწურება, თუმცა მათი არჯერად რუს პროპაგანდისტებს, რომლებიც იძახიან, რომ ჯერ კიდევ არაფერი არ მიუწოდებია ისეთი მნიშვნელოვანი და ყველაფერი წინარი იქნება ეს ატაკამსებიც, იქნება ეს აბრამსის ტანკებიც, იქნება და ალბათ ქონდა შენ ეს ინფორმაცია ცხადია გექნებოდა მიმოხილვაში, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაახმოვანა ეს ინფორმაცია, რომ ისე ვიწყება კონსულტაციები, ელოდებიან უახლოეს პერიოდში უკრაინის დელეგაციას საბრძოლო მოიერიშე თვითმფრინავების MiG-29-ის გადაცემასთან დაკავშირებით. გახსოვს, რომ თვეების წინ ერთი პერიოდი აგორდა ამბავი, რომ აი გადაწყვეტილია საკითხი და პოლონეთიდან გადაეცემა ეს თვითმფრინავები, და მერე ამაზე საუბარი მსჯელობა განხილვა შეწყდა. ეხლა ისევ მიდის უკვე ნატოს სხვა წევრებთან ამის თაობაზე შეთანხმება და უკრაინულ დელეგაციასთან იქნება გავლილი ფელი დეტალები.
მე არ მქონია მიმოხილვაში, მაგრამ ახალ ამბებში იყო, ვერ ხომ ყველაფერს მეც მიჭირს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ძალიან დიახ, ნამდვილად. ერთი, აი ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ გარღვევა ახსენეს შენ, იქნება ნამდვილად მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს გეგმა ამუშავდეს უკვე და თან როგორც ეთყობა ძალიან სწრაფ ტემპში, მაგრამ იმაზე მეტად ვერ აჩქარებ, ვიდრე შეიძლება მოხდეს და ითვალისწინებს აგრეთვე გარდამიწოდებისა წვრთნის კომპონენტსაც, ხომ? უკრაინელი სამხედროების. ანუ დრო სჭირდება. თუ კი ლაპარაკი არის იმაზე, აგერ კულებამაც თქვა და არ მხოლოდ მან, რომ მოლოდინი არის, რომ რუსეთი თებერვალში, ასე ვთქვათ, შეეცდება, ყოველ შემთხვევაში იმედი აქვს, რომ შეძლებს განახლებას ესეთი შეტევების. და იმ მომენტისთვის რა პროგნოზი პროგნოზი როგორ ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით რა ექნება, რამდენად უკეთესად იქნება უკრაინა კიდევ მზად თავდაცვისთვის? და არა მხოლოდ თავდაცვისთვის, ხოდია.
კი, ორივე მხარე ემზადება შეტევისთვის. ეს უკრაინული მხარეც ადასტურებს, რომ რუსეთი ემზადება შეტევისთვის და საერთაშორისო გავლენიანი ორგანიზაციები, მთელი რიგი ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურების ინფორმაციებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ აი ეს მზადება მიდის, იმიტომ რომ პუტინს რეალურად აქვს ეს ბოლო რაცეს ნახტომის შანსი ისეთი რომ რაღაცა გარდატეხა შეიტანოს წინააღმდეგ შემთხვევაში რეალურად მთელი მისი ეს ავანტიურა სისხლიანი ავანტიურა რეალურად სრული კრახი დასრულდება და გულისხმობ კრახში გულისხმობ უკვე მის ამომრჩეველში და მის მხარდამჭერებში იმიტომაც დღეს ის მან გააუქმა ათი წლის მანძილზე პირველად
ყოველწლიური
პრესკონფერენცია მან ითრევს ფეხს კონკრეტული თარიღის დასახელებაზე როცა უნდა მიმართოს რუსეთის დუმას ყოველწლიური მიმართვით და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია რომ გაუქმებულია ტრადიციული წინასაახალწლო მიღება პრეზიდენტი პუტინის სახელით ის ნამდვილად არ შეესაბამება მას სტატუსი პრეზიდენტ პუტინის სახელით შესაბამისად მას ბევრი არაფერი აქვს სათქმელი და საკუთარი ამომრჩევლისთვისაც საკუთარი მხარდამჭერისთვისაც ამას თუ ერთობლიობაში გავაანალიზებთ რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზე ვაივიშის რეჟიმში მყოფი უკვე ყველა მათი მთავარი პროპაგანდისტული გადაცემების და მათი წამყვანების სკაბევას, სოლოვიოვის და სიმონიანის განსაკუთრებით უნდა დავასკვნათ რეალურად რომ უახლოვდება მისი ეს მდგომარეობა მძიმედ კრიტიკულს იმიტომ რომ არაფერი აქვს ამ ხნის მანძილზე და რეალურად ლეგენდარული ბრჭყალებში მითიური მსოფლიოს მეორე არმია რამდენი თვია უკვე თავდაცვაშია პირიქით ნაცვლად იმისა რომ რაღაცა დიდი წარმატებები ჰქონდეს უკრაინის დაპყრობასთან და მათ ეს გეგმა დღის წესრიგიდან არ მოუხსნიათ უბრალოდ წარმოუდგენელია დღევანდელი მდგომარეობით უკრაინის ხელთ არსებული რესურსით და საერთაშორისო მხარდაჭერის გათვალისწინებით წარმოუდგენელია ფიზიკურად რომ რაღაცა ისეთი კიდევ დიდი მნიშვნელოვანი ისე ვთქვათ ტერიტორიის ნაწილი შეძლოს რომ რუსეთის არმიამ დაიკავოს.
სირეხნით შეგაწყვეტილია ზარი გვაქვს რომ არ ვალოდინოთ სმენელი 2988 327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გისმენთ თქვენ ეთერში ხარ დილო მშვიდობისა.
დინამშვიდობისა, შეიძლება რომ დაგიცვათ შეკითხვა?
ზანეთ, კი, აბა რა, გისმენთ.
იცით რა მინდა გითხოთ? აი ეს თქვენი მუდმივი მსმენელი ვარ მე, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველად დაგირეკეთ ეხლა.
ძალიან კარგი
მქონდა. ბატონო ბუგა, აი ეს თქვენი მუდმივი კეთილის მსურველი ბრჭყალებში რომ რეკავს ხოლმე თქვენთან. აი ეს მე მაგრიფს ვეძახი და ეგეთებს შადიმანოვიჩებს, რა თქმა უნდა. თუმცა შადიმანზე დიდი შადიმანები არიან ესენი.
ია.
მაგრამ იმ შადიმანზე დიდი შადიმანები არიან დღეს აი ესე რო გვიზიან თავისუფლად, მაგრამ უბედურებაა ეს ჩვენი სწორედ. ოღონდ მე ძალიან დიდი დრო არ მინდა წაგართვათ, მაგრამ აი ნიშნაია უნდა უთხრა. აი ეს ყვავილები რო გაუხმა უკვე ტანკებისთვის რო უნდა ესროლა რუსული ტანკებისთვის რო უნდა კიდე მოლოდინში და ილუზიებში როა. მაგრამ ესეთებმა უნდა იცოდნენ, რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. მე ნათქვამი მაქვს მაგალითად ჩემს გარშემო. არიან ესეთი ტიპები და გაცხადებული მაქვს რომ სანამ შევაკვდები მეთქი იმ რუსულ ტანკს, თქვენ გაგიმძღვარებთ წინ და დაგაკლავთ იმ ჩვენი გუნდების საფლავებს.
მადლობა.
აი ესა მაქვს ნათქვამი რომ ზურგში არ მესროლონ მე რეთქია.
მადლობა.
ჩემი სიტყვა გაგიმძღვარებთ.
გასაგები.
ჩემზე დიდი ვაშკაცები არიან კიდე ამ ქვეყანაში და აი ესეთ ტიპებს აი ეს თავისუფალი ფუნქციის საშუალება არ უნდა ქონდეს. ეხლა ალბათ დაგირეკავთ ისიც გისმენთ.
განწყობა
მისაგები.
ერთი რამ მინდა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ძალიან მოხასებ.
მაგრამ ყველაფერს ხო უნდა ქონდეს ამ მოღალატეობას, შადიმანობასაც, საზღვარი ხო ხო უნდა ქონდეს. მაგრამ ღმერთმა არ დაგვიდგეს რომ ესეთი დრო მოვიდეს. მე პირადად ამის გამკეთებელი ვარ და აი მაგის საერთება უნდა იცოდნენ რომ ჩემზე დიდი ვაშკაცები არიან და არ მოელით ის.
გავიგეთ.
საოცნებო მაგათი ქვეყანა წალებში ისე რა თქმა უნდა რასაც ელოდებია.
მადლობა ზა კეთილი, დიდი მადლობა ბოდიში. იმეორებდით როგორც მივხვდი უკვე ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. რომ დაგვირეკეთ განწყობა მესმის თქვენი გარშემო არიანო და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანის ახლო არიან, ხო, ნაწილია ჩვენი საზოგადოების. მაინც ჩემი თხოვნა იქნება მიჭირს პირდაპირ ეთერში ესე გაკონტროლება, მაინც თხოვნა იქნება ჩემი რომ ასეთი განცხადების ნაწილზე ვამბობ, ცხადია, ხვდებით. კიდევ ერთხელ გასაგებია თქვენი განწყობა, მოვერიტოთ. არა მხოლოდ ეთერებში, მაგრამ
სიფხიზლე აუცილებელი. შადიმანები ყველაზე კორექტული შეფასება არის, რაც ბოლო პერიოდში.
არა, შადიმანებს არ გულისხმობ და ყველების წინ გამდგარების მუქარაზე ვამბობ. მაინც თვლი რომ თლი ყოველას ერთად ჩვენ არ მოგვიტანს კარგს ასე გამწვავება. ეს ვიგულისხმებ ხოლო. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საიტებზე და YouTube-ზე ასევე.
და რომ პასუხობ ჩვენს კითხვას, რეალურად მაინც მიუხედავად იმისა რომ არის რაღაცა შეზღუდვები, თვით შეზღუდვები და ასე შემდეგ, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გერმანული ლეოპარდების მიღებასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს ასევე მოლაპარაკებები იმის თაობაზე, რომ სხვა ამერიკული ტექნიკა და იგივე ტანკები, იგივე თვითფრინავები, ევროპული თვითფრინავები შეიძლება იყოს, შვედური ძალიან კარგი საბრძოლო თვითფრინავები შეიძლება იყოს გადაცემული, იმიტომ რომ რეალურად ჩემზე ბევრად უფრო ჩახედული და კვალიფიციური ადამიანებიც ერთ მნიშვნელოვნად აცხადებენ, რომ ეს ზამთარი, გაზაფხული განსაზღვრავს რეალურად ამ ომის ბედიღბალს და ზოგადად მომავალს საერთოდ არსებულ ახალ გლობალურ უსაფრთხოების არქიტექტურაში და ზოგადად გლობალურ ვითარებაში, იმიტომ რომ არავის არ უნდა იმის დაშვება და არაპირებენ იმის დაშვებას, რომ პუტინმა გაიმარჯოს. აქ ამაზე ბევრი გვისაუბრია, ეს ფორმულირება ძალიან ისეთია, არ პუტინმა ვერ გაიმარჯოს, უფრო ხშირად ამბობენ, ვიდრე უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს, იმიტომ რომ ეს უკრაინის გამარჯვება და რუს პუტინის და რუსეთის დამარცხება რეალურად არის ძალიან მრავალწახნაგოვანი და სხვადასხვა ვერსიებით გაჯერებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ამ კონტექსტში თუ შეიძლება შემოვიტან ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ მაკრონის წინააღმდეგ 3 დეკემბრის საფრანგეთის ტელევიზიისთვის მეცამულ ინტერვიუში გაკეთებული განცხადებების წინააღმდეგ დემარშზე. რამდენიმე წყაროდან გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ ჩეხეთმა, როგორც ევროკავშირის საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, და გააკეთა ამის ორგანიზება, თუმცა არ იყო დაზუსტებული იურაქტივში, ვნახე, თავად ჩეხეთი შეუერთდა თუ არა ამას. მოკლედ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი და სლოვაკეთი, სწორად მახსოვს, შეუერთდნენ დემარშს იმ განცხადების გამო, რაც შეეხებოდა მაკრონმა რაც განცხადა რუსეთისთვის გარანტიებზე ზრუნვას იმ შემთხვევაში, თუ კი პუტინი მოლაპარაკებებზე თანხმობას განაცხადებს ომის დასრულების მიზნით. მოკლედ, აი ამ მიდგომაში კი არის განსხვავება, მოლოდინი რა არის.
კი, ჩემთვის ერთად
დამარცხება, რუსეთმა არ გაიმარჯოს ერთი, მაგრამ რამდენად არ გაიმარჯოს?
კი, ამაზე ძალიან ისეთი სერიოზული მსჯელობა მიდის რეალურად, მართლა ჩვენთან როგორც არის ხო, მე როგორც მინდა რომ რუსეთი დაიშალოს, ბირთული არაღი ჩამოერთვას, რაღაცა არ კონდეს გაეროს უშიშროების საბჭოში, მუდმივ მოქმედ საბჭოში თავისი ადგილი და ეს რეპარაციები გადაიხადოს და ყველა მართველი
კიევის პოზიცია რაც არის, ანუ მე როგორც მინდაო თქვი და ხო რეალურად
მართველი რგოლი მთელი პუტინის ხელმძღვანელობით
პასუხისგებაში
მიეცეს, ასე არ ფიქრობ ბუნებრივია ყველა, იმიტომ რომ არის განცხადებები იმ ტიპის, მათ შორის სხვათაშორის მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან მესიმპატიურება და გერმანიის პოზიცია გერმანიაშიც და საფრანგეთშიც არის, რომ ჯერ კიდევ დასაშვებად მიაჩნიათ ომის შეწყვეტის შემთხვევაში, პუტინთანაც კი დალაპარაკება და
აი ბევრ ევროპულ ქვეყანას
წარმოუდგენლად მიაჩნია, რეალურ ჩემთვისაც წარმოუდგენელია გულწრფელად რო გითხრათ. ამ დროს თან რუსეთის მხარე კრემლის პრესპიკერი პესკოვი ღიად თაუფარავად და შეუნიყვავად აცხადებს ყოველგვარი მორიდების გარეშე, რომ გამორიცხულია ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობის პერიოდში რუსული ჯარების უკრაინის ტერიტორიიდან გაყვანა. მითუმეტეს ეს გამორიცხულია წინა საშობაოდ ამ პერიოდის განმავლობაში, როგორც ამას აყენებდა საკითხს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ერთი რაც კარგი არის, მართლა არის, რომ ევროპელების პოზიცია არის ერთ საერთაშორისო თანამეგობრობის, რომ არავინ გადაახტება თავს ამ მოლაპარაკების თვალსაზრისით უკრაინას და უკრაინის მიერ გახმიანებულ პოზიციებზე დაყრდნობით იქნება ეს მთელი აი ეს მიმართულება განვითარებული. წალში უარდება ხოლმე მერე მაკრონს ისეთი კარგი საქმეები, როგორც იყო გუშინ უკრაინა საფრანგეთის ფორუმის ორგანიზება,
კი
ზელენსკიმაც მიმართა კონკრეტული თხოვნები, იყო იქ ენერგეტიკის სფეროში დახმარების 1 მილიარდი ევროს მობილიზება შეძლეს ამ ასე ვთქვათ ფორმატის ფარგლებში, იქ იყო უკრაინის პრეზიდენტის მეუღლე თვითონ საკუთარი საქველმოქმედო ორგანიზაციის ეგიდით იყო ის ამ ორგანიზაციის ეგიდით დადის და აწარმოებს მოლაპარაკებებს მსოფლიოს ლიდერებთან და მეგობარ ქვეყნებთან და შესაძლებელი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ენერგეტიკულ სფეროში ძალიან სერიოზული მხარდაჭერის თაობაზე 76 მილიონი ევროს ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა მიეწოდება საფრანგეთის მხრიდან უკრაინას, გაიგზავნება ათასობით, ასეულობით გენერატორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრის ფონზე და ბუნებრივია მაკრონმა ისევ განაცხადა, რომ უკრაინის გვერდით იქნება მანამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება უკრაინისთვის, ვიდრე ეს უკრაინას დაჭირდება და ყველა მხრივ დაეხმარება უკრაინა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც განაცხადა, რომ დამატებით აერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ფრანგულ სისტემას კიდევ უახლოეს პერიოდში მიაწვდიან უკრაინას. ძალიან კარგი, არ ვიცი ამაზე ვისაუბრეთ თუ არა, კარგი წერილი გავრცელდა Foreign Affairs-ში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის კაია კალასის.
ეს იყო ეთერის შემდეგ, წინა ეთერის შემდეგ იყო და
ამის შემდგომ ცუცოტა ხნის წინ, ორი დღის წინ გავრცელდა ასევე საინტერესო წერილი: რუსეთთან ურთიერთობაში მოусმინეთ ესტონეთის პრემიერს და არა საფრანგეთის პრეზიდენტს. აი ასე ჩამოყალიბდა ეს ორი, ასე ვთქვათ, სახე და ორი მიმართულება,
ხედვა
ევროპაში ამ რუსეთთან მიმართებით არსებული
კომუნიკაციები. ხო, შეგახსენოთ, კომენტარებია ამას უყურებდი, თანგისმენდი და თან ამ კომენტარებს უყურებდი. სამშობლოს სიყვარულში ბრჭყალებში დაღლილო პატრიოტებო, დილო მშვიდობისო, ბრჭყალებში პატრიოტებო. ბატონ პეტრიაშვილს მიმართავ გასაგები, რომ რუსის ჯარში ჩავიკითხავდა ერთადროისა, რუსის ჯარში სულ კრიმინალები რომ არიან უკრაინაში, სულ კემბრიჯის კურსდამთავრებულები ომობენ, გავიგე თუ გაინტერესებთ, მე პირადად ორივე ფეხებზე მკიდია. აი ეგ წარმოუდგენელია, რომ ორივე გეკიდოთ ამ ვითარებაში. ევროპარლამენტარები ისეთი აქტიური ხარცდა გვეხმაურებით თან აქ ფონ კანონები და კრამონები, ალბათ ფოტიკები საქართველოს მეგობრები არიან, წუხანდელის ხნობის შემდეგ ის მეგობრებად მიგაჩნიათ თუ სააკაშვილისგან მოქრთამულ გარეწრებად. გასაგებია ეს განწყობა დიდება ქართველ და უკრაინელ გმირებს უფალი იყოს ჩვენი შემწე. ბატონებო, ამბობთ რომ მიგების გადაცემა უნდა მომხდარიყო პოლონეთიდან და შეწყდა. მე მგონი ამაზე თქვი უკვე. რატომ შეწყდა არ ამბობთო. 10 თვის წინ პოლონეთმა განაცხადა ნატოს ბაზას გადავცემთ გერმანიაში და თქვენ გადაეცითო ეს არ მოინდომე შეეშინათ. კიდევ ბირთული ფაქტორი პუტინისგან, ეს შანტაჟია თუ ვაჭრობის საგანი, თუ შეპირდა ბაიდენს რომ თავის ბირთულ არსენალზე სრულ კონტროლს დაამყარებინებს. შეიძლება თვითონ პუტინი გაუშვანს მირომ, სადაც უნდა, ანუ მშვიდობით, გინდა ლათინურ ამერიკაში და გინდა თავის გელენჯიკში. ლენდლიზი დაამტკიცეს მაისში ამერიკელებმა მოგმართავთ კი მაყურებელი, დღემდე არაფერი მიუციათ. გერმანელები ლეოპარდებს არ აძლევენ იქამდე, ვიდრე ამერიკელები აბრამსებს არ გადასცემენ, ატაკამსებს და ავიაციას არ აძლევენ. ლაპარაკობენ არა მთლიანად უკრაინის გათავისუფლებაზე, არამედ თებერვლის 24 თებერვლის საზღვრებზე. ხომ არნიშნავს ეს, რომ დასავლეთი გავრიგდა რუსეთს ბირთვული შანტაჟის სანაცვლოდ? ვეღარ მოვასწრებთ მეც და კიდე რაღაცებს მინდა რომ.
კი, რა თქმა უნდა, სხვათა შორის იმ კითხვასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრე კიდეც ამაზე, ვრცელდებოდა ინფორმაცია. იყო ასეთი ინფორმაცია გავრცელებული, რომ დიდი ოცეული სამიტის შემდეგ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარეობდა კომუნიკაცია. ჩინეთს ჰქონდა ინფორმაცია და ჩინეთი იღებდა თავის თავზე, რომ რუსეთი ვერ გამოიყენებდა და არ გამოიყენებდა ვერც ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს, ვერც ცხადია ბირთვულ იარაღზე უფრო მასშტაბურზე საუბარიც არისო და სანაცვლოდ ითხოვდა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან აი ამ პროექტის შეჩერებას საბრძოლო თვითმფრინავების გადაცემასთან დაკავშირებით. არ არის ეს რეალობა შეიძლება თლად მოწყვეტილი. ფაქტია და რეალობა ის არის, რომ ეს პროცესი გაჩერდა და ფაქტია, რომ სინამდვილეში არ მიეწოდება თუნდაც იგივე ეს მიგები, თუნდაც იგივე ეს ატაკამსები. მე აბსოლუტურად მესმის უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია, როდესაც აცხადებს, რომ როგორ ლოგიკაში არჯდება, როდესაც გაწვდიან артиллерияс და საზენიტო სარაკეტო სისტემებს, რომელსაც აქვს შემტევი დანიშნულება და არ გაწვდიან ტანკებს, რომელსაც ასევე აქვს შემტევი დანიშნულება. ეს ვერც ერთ ლოგიკაში ვეჟდება, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული, როგორც თქვით, ეს სიდა წითელი შინაგანი რაღაცა წითელი ხაზები, რომელიც მე დიდი იმედი მაქვს, რომ გადაილახება. ამ თვალსაზრისით ეს წითელი ხაზები დაიხენა სხვათაშორის ირანმაც, ირანის საკითხზე რომ გადავიდეთ, ირანს ერთ-ერთი ავტორიტეტული გამოცემის
უბრალოდ ოპერატიული იმისთვის დილიც იყო შაჰედი სტრუმებით იერიში კიევის ოლქზე და
10 ჩამოაგდეს უკრაინელებმა, ვიდრე ეთერი დაიწყებოდა,
რაც ხაზები დაიწყებოდა,
ვიდრე ეთერი დაიწყებოდა დაზიანების შესახებ ინფორმაციები არიყო ზარალის შესახებ და საბედნიეროდ მით უმეტეს იმედი მაქვს მსხვერპლის შესახებაც. მაგრამ ერთ-ერთი ცნობილი გამოცემის აქსიოსის ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რომელიც თავის მხრივ აღწელებს ისრაელის ოფიციალური პირების და დაზვერვის სამსახურის ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით 4 წყაროს უსვამს ის ხაზს, რომ ერთმანეთის დადასტურებით ირანი ბალისტიკური რაკეტების გადაცემაზე შეფერხდა რუსეთთან მიმართებით, იმიტომ რომ ეს რაკეტები, რომელიც სიშორე არის 300 კილომეტრი, ხვდება გაეროს მიერ დაწესებულ სანქციებში და მას ამ სანქციების დარღვევა არ უნდა. რეალურად მიდის მუშაობა ბუნებრივია ირანთანაც, მიდის მუშაობა ევროპის მხრიდან, მიდის მუშაობა ევროკავშირის მხრიდანაც. ევროკავშირმა ძალიან საგარეო მინისტრებმა მკაცრი განცხადებები გააკეთეს ამასთან დაკავშირებით, დიდმა ბრიტანეთმა.
რას გაეროსგან რა სანქციებია? აი მაგალითად რა იქნება?
ეს გაეროს სანქციები არის 2015 წელს გაფორმებული შეთანხმების ნაწილი და შესაბამისად ეს გაეროს სანქციების კიდევ დამატებით
ირანზე ულაპარაკობს და ანუ რატო მაინც ადამიანს
კი დამატებით ამოქმედება მას კიდევ უფრო მეტად შეუზღუდავს ეკონომიკურ აქტივობას რომელიც რეალურად მისთვის სასიცოცხლო მართლა სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის იმიტომ რომ რეალურად ირანი უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაშია თუმცა ეს არუშის ხელს წარმოის მოლაპარაკებები ისევ ახალი რაოდენობა დრონების მიწოდების თაობაზე და მოდიფიცირებული ამ ბალისტიკური რაკეტების მიწოდების თაობაზე დეკემბრის დასაწყისში იყო რუსული დელეგაცია მინისტრის მოადგილის ხელმძღვანელობით რომელიც შეხვდა გენერალური შტაბის უფროს ბაღერის ხოლო ცოტა ხნის წინ ბიშკეკში გამართა შეხვედრა აიმ რაისისა და ვლადიმერ პუტინ შორის ირანის პრეზიდენტსა და ვლადიმერ პუტინ შორის რეალურად გამოჩნდა გამოიკვეთა უკვე სინამდვილეში რომ ორმხრივად სტრატეგიული თავდაცვითი სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით ეს ალიანსი რეალურად ჩამოყალიბდა იმიტომ რომ თვითონ ირანს სჭირდება და იმედი აქვს რომ მიიღებს საბრძოლო თვითფრინავებს რუსეთიდან სუ 31-ებს ხოლო სანაცვლოდ ირანი რუსეთს მიაწვდის აი ამ შაჰიდებს ამ ბალისტიკურ რაკეტებს ფათეხას 10 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შესაბამისად ამ თვალსაზრისით არის ეს წუხილი საერთაშორისო თანამეგობრობაშიც რომ ირანი ასეთ სიღრმისეულ თანამშრომლობაში შედის როგორშიც არ შედის იგივე ჩინეთი მაგალითად რომელიც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია კომპიუტერული პროცესორების რომელსაც ორმაგი დანიშნულება აქვს ჩინური წარმოების პროცესორების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაცემა აკრძალა და მათ შორის პირველ რიგში გამოიკვეთება და გამოიყოფა ყველა ინფორმაციაში რუსეთი იმიტომ რომ მას ამ პროცესორებიდან ჩიპებს აქვს სამხედრო დანიშნულებაც სამხედრო დანიშნულები შეიძლება იყოს გამოყენებული და ბუნებრივიან ამას ჩინეთმა დაარქვა მას სტრატეგიული პროდუქტი და არ გასცემს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სანქციების მიუხედავად რუსეთი იღებს დასავლეთის ქვეყნებიდან ფრთოსანი რაკეტებისთვის საჭირო ჩიპების მიღებას სხვადასხვა გზებით, ასე ვთქვათ,
მარშრუტებით.
ფლადდასავლური წარმოების.
კი, ამას მას ქვია პარალელური სავაჭრო ბრუნვა, რომელიც საშუალებას აძლევს სხვა გამყიდველებისგან, დილერებისგან შეიძინოს იგივე ინტელის კომპიუტერის პროცესორები და სხვა ევროპული თუ ამერიკული ასე ვთქვათ კომპიუტერების ჩამოგდებულ დრონებშიც ცოტა ხნის წინ
როდესაც
ის დაშალეს გარდა ჩინური ჩიპებისა იქ აღმოჩენილი იყო ამერიკული ჩიპებიც შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული საკითხი არის თვითონ რუსეთიც არ წყვეტს სრულად არ შეუწყვეტია მას საკუთარი რაკეტების წარმოება ომის დაწყების შემდეგაც უკრაინული დაზვერვის ინფორმაციით და ახლოებით ის თვეში 30-40 რაკეტის დამზადებას ახერხებს მაინც ასე რომ ის მარაგებს მაინც ჯერ კიდევ ვივსებს მიუხედავად იმისა რომ აგერ უკვე მეცხრე პაკეტზე არის სანქციების საუბარი და ჯერ შეთანხმდა ეს პაკეტი.
დაგვრჩა 7-8 წუთი ასე დაახლოებით. ვეღარ განვიხილავ დეტალურად, მაგრამ საინტერესო იყო ძალიან ირანთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის 2-ოდე დღესწინანდელი განცხადება. სადაც ის ლაპარაკობს რისკებზე, სატრანზიტო კორიდორის გამოყენების შემთხვევები დაფიქსირდა ზოგიერთი ქვეყნიდან საქონლის იმპორტირებისას ირანის რესპუბლიკის სატრანზიტო კორიდორის გამოყენების შემთხვევაში, შტატების სრულმასშტაბიანი სანქციების მოქმედების პირობებში, ირანთან და ირანული წარმოშობის საქონელთან პირდაპირ ირიბა დაკავშირებული საბანკო ტრანზაქციები, მათ შორის ირანის ტერიტორიის გავლით ან ირანში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებით ტრანსპორტირებისას საბანკო ანგარიშ წორება შესაძლებელია შტატების მიერ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების დარღვევით ჩაითვალოს და მოკლედ ბანკებს სპეციალური დებულებად შეუმუშავებიათ, რომ ბანკებმა ამით ხელმძღვანელონ და ასე ვთქვათ არ განახორციელონ ეს არისკო ტრანზაქციები.
საუბრისას არ შეიძლება არ აღნიშნოთ უბრალოდ ხალხში გაჩნდა იმის განცდა საზოგადოებაში, იმის განცდა, რომ აი ირანის მიერ გამოცხადებული ამ მორალის პოლიციის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილება და რომ გადაიხედება ჰიჯაბების ტარების რაღაცა რეგულაციები და მექანიზმები, გაჩნდა იმის განცდა, რომ რაღაცა შერიგებისკენ დამშვიდებისკენ მიდის.
მაგრამ სიკვდილი დასჯა
ძალიან სამწუხაროდ, იახ უკვე მეორე შემთხვევა იყო გუშინ, როდესაც ასე ქალაქ მეშხეთში ხალხის ადგილობრივი მაცხოვრებლების თვალწინ ჩამოხჩობით დასაჯეს ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელსაც ბრალად ედებოდა ამ რაღაცა რევოლუციის გუშაკ და კორპუსის მებრძოლების დაჭრა, მანზე თავდასხმა, გამოგონილი იყო ეს ცხადია ბუნებრივად. ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ანალოგიურ სასჯელს, ასე რომ ეს მდგომარეობა ჯერ კიდევ ძალიან ძიმეა. ირანში ეს პროტესტი გრძელდება და ირანის ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად სასტიკად, ირანის რეჟიმი ცდილობს მაქსიმალურად სასტიკად ჩაახშოს, თუმცა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით რეალურად იქ ახალგაზრდების და ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ირანის მოსახლეობის დამოკიდებულება არის, რომ ესენი დაიღალენ ამ აიათოლების რეჟიმის ქვეშ არსებულ ვითარებაში ცხოვრებით, არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობით და რეალურად ეს ჰიჯაბის ტარება საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ტრიგერი იყო, მაპროვოცირებელი იყო
ამაფრის.
არ მშვიდდება ვითარება და არ შემიძლია ამაზეც არ ვისაუბრო და აღნიშნე შენ აზერბაიჯანელი ეკოლოგისტების მიერ ყარაბაღის და სომხეთის დამაკავშირებელი, ერთადერთი დამაკავშირებელი გზის გადაკეტვასთან დაკავშირებით ის ჯგუფი ადამიანების, რომელიც იქ არის კონცენტრირებული, აღნიშნე შენ და სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვებას აპროტესტებს.
ხო, ვიცით, ხელისუფლების, აზერბაიჯანის ხელისუფლების გამოცხადებული დამოკიდებულებაც პოზიციაც ამ საკითხზე.
ცხადია.
ეკოლოგისტები.
ცხადია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, ძალიან საინტერესო ის არის, რომ რუს ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ყოფელებთან არიან ძალიან სერიოზულ კონფრონტაციაში. რუსების სიამაყით აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით მათი მშვიდობის ყოფელები პროვოკაციებს არეგებიან, თუმცა არ არის ესეთი მარტივი ფაქტი იმის გათვალისწინებით, რომ 7 დეკემბერს შეხვედრა ჩაიშალა, იმის გათვალისწინებით, რომ პროცესი იწელება რეალურად აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შეთანხმების მიღწევის თვალსაზრისით და ყარაბაღთან დაკავშირებით ასევე რაიმე გარღვევის ან შეთანხმების მიღწევის თვალსაზრისით, ყველაფერი ამის გათვალისწინებით ეხლა აი ეს ეკოლოგისტების, ენვაირონმენტალისტების აღთქმება და პროტესტი არ არის ნამდვილად.
ან მოლოდინი არ არის, ასე ვთქვათ, კარგი რაღაცა ხანგრძლივი მოთმინების კუთხით გულისხმობ აზერბაიჯანის ამ მართულებით
და ბოლო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ამეთი უნდა დაგვეწყო ჩინეთზე, ისევ ვერ მოასწრებთ, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება, მაგრამ ბოსნია-ჰერცეგოვინა მიიღო გუშინ კანდიდატის სტატუსი დავრჩით.
Იმედი ხვალ იქნება დასტურდებული, მაგრამ წერია უკვე ამ.
და დასტურდება, მაგრამ უკვე ოლივერ ჰანმა მიულოცა ავსტრიელმა ევროკომისარმა მიულოცა ბოსნიელებს ეს დიდი წინსვლა და წარმატება, მეც მინდა შეუერთდე ამ მიულოცას და გამოთქვა ჩემი წუხილი გულის ტკივილი რეალურად იმ ევროპარლამენტის სხდომის შემხედვარე, რაც ვიხილეთ ასოცირების შეთანხმების შეფასებასთან დაკავშირებით, როგორი კრიტიკული და მძიმე შეფასებები იყო. თავი რომ დავანებოთ მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობას და მასთან დაკავშირებით შექმნილ უაღრესად კრიტიკულ და მძიმე სიტუაციას, დიახ, დაუდასტურებ ამ ერთ-ერთ შეკითხვის ავტორს, რომ მიმაჩნია და არა კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური ძალის, არამედ საქართველოს ერთგულ გულშემატკივრებად მათი რაოდენობა ძალიან მცირეა და კიდევ უფრო მეტად მცირდება სხვათა შორის, სულ უფრო და უფრო უჭირს ამ ადამიანებს დანარჩენი ევროპელების დარწმუნება იმაში, რომ ჩვენ მართლაც ვართ ღირსი იმისა, რომ მივიღოთ ეს კანდიდატის სტატუსი და გავერთიანდეთ დიდ ევროპულ ოჯახში, და ეს დრო იწურება და შესაძლებლობის ფანჯარა იხურება. ძალიან არ მინდა რომ ნეგატიური მომ დავასრულო, რა ქვია, განწყობით დავასრულო, მაგრამ სანწუხარო რეალობაა.
ხო, ნახევარ წუთს წაგართმევ ბოლოს და როდესაც ამ პოლიტიკოსების შეფასება მიმდინარეობს მართველი ძალის წარმომადგენლების მხრიდან, ყოველჯერზე მინდა ხოლმე შევახსენო, როგორ თქვა უბრალოდ, როგორც ფაქტი, ეს არ არის პოლიტიკაში შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი, ესე ფოტიგა, კრამონი, ეს რომ მოიხსენიებენ კუბილიუსი, ასე არ ხდება იქ. შეიძლება ჩვენ ცუდი გამოცდილება გვაქვს პოლიტიკაში მოხვედრაზე ბევრი, და ამიტომ შეიძლება ასე ვუყურებდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურები არიან და აქვე ამ დოკუმენტში, რომელსაც დღეს ხვალ დაამტკიცებს ევროპული საბჭო, ბოსნია-ჰერცეგოვინის გადაწყვეტილების მუხლი ასე სრულდება: არსებულ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში საბჭო ხაზს უსვამს ევროკავშირისკენ გზაზე ბოსნია-ჰერცეგოვინის სწრაფად ცვლის საჭიროებას განსაკუთრებით გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული იქ მათ 14 აქვს 14 პრიორიტეტის შესრულებით. ჩვენი 12-ია შესასრულებელი, რომ ამას მივახციოთ, რასაც ბოსნია-ჰერცეგოვინამ ახლა უკვე მიაღწია. და დიახ, მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ფონია და ეს ზრდის მაინც ვიტყვი ასე აწმყოში საქართველოსთვის შანსებს. დაველოდოთ, მოკლედ, არ ვიცი რას დაველოდოთ, მაგრამ ეთერი რომ უნდა დავასრულოთ დღეს, ვიცი და თლად ხალისიანად არ გამოგვივი და დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობებით. ხვალამდე ხვალ გავაგრძელებთ ევროინტეგრაციის თემას აუცილებლად.
Voilà, voilà.
Much all you still more.